Vážení posluchači, dobrý den. Naladili jste si podcast Právokranní kávě a jeho nejnovější vydání. Novela stavebního zákona hýbe již několik let našimi legislativními vodami a pokud jde o část stavebního řízení, jde o v poslední době značně medializované téma. Co je ale diskutováno daleko méně, je územní plánování, o kterém si dnes budu povídat se svým hostem Romanem Pečenkou, advokátem a partnerem PRK Partners a kromě toho také starostou obce Podolanka ve Středočeském kraji. Romane, vítej, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
My jsme spolu naposledy tady ve studiu mluvili před více než 2 lety. Stavební zákon mezi tím potkalo legislativní peklo, ale pojďme se té digitalizaci toho stavebního řízení, která je tak krásně medializovaná, pojďme se jí nezabývat, protože o tom už padlo snad všechno a všichni toho už mají plné uši. Jak se vyvíjí část právě územního plánování?
Já na úvod jsem hrozně rád, že se o té digitalizaci a tom novém stavebním zákonu nechceš vůbec bavit, protože já taky ne. Mm-hmm. A naopak jsem hrozně rád, že můžeme v podstatě po 2 letech tohleto téma územního plánování se trošku oprášit, protože skutečně, pokud si to vzpomínám, tak před těma 2 lety už jsme tady v podstatě spolu nakousli, spíš okrajově, ale bavili jsme se o tom, že skutečně ten nový stavební zákon tu problematiku územního plánování de facto vůbec nemění. Mm. De facto zakonzervoval ten stávající stav, který tady trvá už léta letoucí, který se dá označit za zakonzervovaný, bobtnající byrokratický systém, který v podstatě je neskutečně neflexibilní a dokonce ten nový stavební zákon vlastně tu flexibilitu ještě zhoršil, protože vypadly zrychlené možnosti změny územních plánů. A tudíž z tohle pohledu skutečně před těma 2 lety jsme si jasně řekli, nebo jsem říkal, že za mě to byla velká promarněná příležitost.
To zní docela depresivně. A co se tedy změnilo za ty poslední 2 roky, co jsme spolu nemluvili?
Je to depresivní, ale těší mě, že se blízká nejlepší časy. To se dá říct zcela určitě, protože na Ministerstvu pro místní rozvoj neusnuli na Vavřínech a v podstatě pokračují v tom, co už se diskutovalo nebo co zaznívalo v době přípravy toho nového stavebního zákona, že opravdu už v té době na MMR měli jasné rozhodnutí, že nebudou zasahovat do územního plánování v novém stavebním zákoně tak moc, jak by bylo potřeba, a že to odloží a projde to samostatnou reformou. Mm-hmm. Takže ano, mohu potvrdit, že na Ministerstvu pro místní rozvoj od konce loňského roku už působí odborná komise, která skutečně chystá teďkon v této fázi věcný návrh nového zákona o územním plánování.
No, ty už určitě máš nějaké insider informace o tom, co v tom věcném návrhu bude a jaké změny můžeme, na jaké změny se můžeme těšit.
Nezastírám, že vzhledem k tomu, že tahle problematika mě hodně jako baví, zajímá, tak samozřejmě to sleduji velice pozorně. Vzhledem k tomu, že kromě toho starostování, tak jsem si ještě přibral de facto nějaké angažování se v legislativní komisi Svazu měst a obcí druhu územně plánovací dokumentace, což vlastně jinými slovy je důsledné propsání té hierarchie těch dokumentací. Tady možná jenom na vysvětlenou pro posluchače, v podstatě už delší dobu máme ujasněnou hierarchii, kdy v podstatě na úrovni státu je jakási základní územně plánovací dokumentace, kterou vlastně pořizuje vláda, o které rozhoduje vláda a ve které se vytyčují ty základní koridory těch celostátně významných staveb. Typicky jsou to dálnice nebo ty vysokorychlostní železnice a podobně. Vrtky, přesně tak. A podobné stavby. Aha. Pod nimi potom vlastně jsou zásady územního rozvoje, což se dá říct jako, že je de facto jakási krajská územně plánovací dokumentace. A ta na jednu stranu přebírá, měla by přebrat to, co bylo rozhodnuto na úrovni vlády a zároveň do toho přidává ty regionální stavby nebo regionální potřeby. No a pod nimi úplně dole v úzovkách jsou ty územně plánovací dokumentace obcí a měst. Mm-hmm. A při důsledném respektování této hierarchie by vlastně se měly propisovat jednotlivá rozhodnutí do těch nižších úrovní. Co je další, o čem se ví a co je velký problém, je samozřejmě ohromný vliv aktuální státního aparátu na pořizování územně plánovací dokumentace a samozřejmě vliv všech dotčených orgánů státní správy. Zároveň se ví, že samozřejmě aktuálně nám hodně chybí i koordinace jednotlivých územních plánů, třeba sousedních obcí a podobně, což zase se nabízí, aby na úrovni kraje nebo jednotlivých vlastně těch ORPček, což jsou de facto takové ty...
Přelož jenom, prosím.
Takové ty, já tomu říkám, malé okresy. Aha. Pro posluchači asi srozumitelnější, přesně tak. Tak samozřejmě na jejich úrovni by ta koordinace měla probíhat lépe. Mm-hmm. No a důležité je, že samozřejmě by se celý ten proces pořizování těch územních plánů a související dokumentace měl pokud možnost efektivnit. To znamená, jednak by tam mělo dojít k odbourávání zbytečných bariér, které tam aktuálně jsou zakotveny, které vlastně de facto působí, že kolikrát se dá působí, že je to taková práce pro práci. Další, na čem určitě panuje shoda u odborné veřejnosti, je zmenšení míry detailů územních plánů, protože se v praxi ukazuje, že to není správná cesta, představa, že vše v území se dá regulovat územním plánem, pa naopak. A naopak víme, nebo už se ukazuje, že je mnohem prospěšnější u rozvojových nebo transformačních zón typicky ten rozvoj nebo výstavbu regulovat nikoli územním plánem, ale podrobnějším třeba zastavovacím plánem, regulačním plánem, což dnes se z velké míry nahrazuje územními studiemi, což ale není úplně ta ideální správná cesta. Je to spíš takový úkrok stranou, ale funkční.
A já se přiznám, že tak jak o tom hovoříš, tak používáš spoustu odborných termínů. Já vlastně nevím, co je teda, kde je skryto to čertovo kopítko. Co tím tedy... Co to znamená ta změna? Bude to znamenat, že bude obcím a dána větší svoboda při rozhodování o svém území, nebo...
No, v to já doufám, protože v současné době ty obce tu svobodu zcela na rovinu nemají. Mm-hmm. V podstatě ono se to nezdá, ale kromě toho, že pořídit územní plán, nový územní plán, vypořádat všechny ty připomínky a vlastně skoordinovat všechna neskoordinovatelná stanoviska, závazná stanoviska všech dotčených orgánů, je skutečně u těch větších měst de facto nadlidský výkon, což samozřejmě vede k tomu, že když už jednou se ten územní plán pořídí, tak každý další starosta říká, budu dělat všechno, jenom neměnit územní plán nebo pořizovat nový, protože za ty 4 roky, vlastně, co je funkční období, tak se to málo kdy vůbec stihne.
A zase se asi nemá být účelem územního plánu, aby se měnil s každou novou garniturou.
To určitě ne. Na druhou stranu je jasné, že to území není statická záležitost, je potřeba ho permanentně sledovat, je permanentně potřeba sledovat jeho jakoby potřeby, analyzovat je a promítat je třeba i formou dílčích změn do těch územních plánů. To znamená, určitě je potřeba, aby tam flexibilita byla a ano, musí to být vyváženo tím, že určitě územní plán by neměl být cár papíru, který se změní se změnou zastupitelstva. To určitě ne. Ale na druhou stranu ten stávající systém, kdy to se asi všeobecně ví, územní plán nebo metropolitní plán hlavního města Prahy v podstatě se připravuje už opravdu strašně dlouho. To už je určitě déle než 10 let a stále ještě není přijatý. To znamená, Praha tady v podstatě plánuje výstavbu nebo řeší výstavbu, povoluje výstavbu podle územního plánu z 90. let. A pokud si to pamatuju, tak teď jsou u změny číslo 6000, což je naprosto zvrácený, takhle to fakt jako fungovat určitě nemá. Takže z tohohle pohledu za mě já to vnímám tak, že pokud ty obce se jim podaří, nebo pokud se převládne ta shoda, že to skutečně má být čistě nebo primárně v kompetenci měst a obcí, což by bylo za mě ideální, protože těch, pro vaši informaci, těch kompetencí měst a obcí v té naší ústavou garantované právu, na samosprávu nám tak strašně razantně už ubývá, že třeba i na tom příkladu územního plánování, tak i kdyby třeba to pořízení územního plánu byla otázka na 2 roky, což třeba dává smysl, protože to pak ještě dává možnost tomu starostovi v tom území během svého funkčního období něco prosadit, tak na druhou stranu je to de facto pohyb v jakémsi, já říkám, minovém poli, kdy v podstatě dneska už to území je tak brutálně zregulováno různou legislativou, různými rozhodnutími, které jdou v podstatě vedle územního plánu, že opravdu najít třeba na obci, která se chce rozvíjet a má proto prostor a má proto vůli, nějaké nové rozvojové plochy, se třeba ukazuje kolikrát, že je v podstatě nemožné.
Ty, když hovoříš o územním plánu, ty o něm často hovoříš jako o jednom z klíčových finančních nástrojů, který obec má. Co tím vlastně myslíš, proč tomu říkáš finanční nástroj?
Tohleto je jedna z dalších opomíjených aspektů územního plánu. Mně se teď povedlo přednedávnem dát dohromady ještě s Robertem McLeanem z platformy The Prime velice hezký workshop, kde se mi povedlo dát dohromady opravdu sadu excelentních řečníků a odborníků. A právě jedno z těch témat bylo hovořit a propojovat, ukázat ty souvislosti nebo ten význam územního plánu na de facto jednak ekonomickou prosperitu té obce nebo města a území a zároveň s tím související samozřejmě i potřebu myslet na to, aby ta obec se stala i finančně víc a víc samostatnou nebo soběstačnou. Obec staví klíčovou infrastrukturu, typicky čistírnu odpadních vod, ať to zjednušíme, tak ta stavba může být, že se vždycky projektuje na určitou kapacitu. A jasné, že když ta kapacita potom se jí dosáhne, tak ji navýšit už je veliký problém. Je to velký zásah do toho, do té stavby. To znamená, třeba i přes tohleto ta obec by měla, pokud má jasnou vizi, být schopná tu čistírnu správně nadimenzovat, aby věděla, jestli skutečně ve výhledu těch 10-20 let ta čistírna bude schopná tu svoji funkci plnit nebo ne. A tohleto, pokud v tom území chybí takováhle vize, tak potom de facto se řeší nekoncepčně.
No a není to teda spíš důvod pro to, aby se ten plán neměnil, aby byl spíš statičtější právě proto, že se narýsuje město na rok 2050 a potom víš, že budeš potřebovat právě takovouhle čističku odpadních vod a nebudeš potřebovat tak široké silnice ve vesnici, protože ti tam nebudou jezdit kamiony z nějaké zóny?
Ano, potvrzuji. Ono to může působit, že to je takový jako ambivalentní v podstatě na jedné straně říkat, že by to územní plánování mělo být efektivní a co nejrychlejší a druhým dechem dodávat, nechť je to rigidní a dát to té obci nějakou vizi, ale ono je potřeba si uvědomit, že teď jsme prostě úplně to kyvadlo je úplně vychýleno do té absolutní rigidity, kdy skutečně dneska zkrátka ty územní plány jsou naprosto statickým dokumentem. To znamená, já neříkám, že se to kyvadlo má vychýlit zase úplně do opačné polohy, když to bude ten cár papíru a se změnou zastupitelstva se pojede na novo. Takže je potřeba najít nějakou rovnováhu.
My se to bavíme o územním plánování. Je to stejná disciplína třeba pro velké město, pro nějakou metropoli. Říkal si, že tady hlavní město Praha buduje svůj plán už nějakých 40 let pomalu. A je to stejný téma pro takovouhle metropoli a pro obci, nebo se to tam nějakým způsobem liší a je na to ta legislativa připravená? A bude na to připravená?
Je to jedno z dalších témat, která se samozřejmě v rámci přípravy té rekodifikace diskutují. A této oblasti jde primárně o to, že všichni víme, že v této zemi máme přes 6 000 obcí a měst. Drtivá většina z nich jsou ty nejmenší obce, které mají nejméně obyvatel. A každá z nich zkrátka má garantované právo na samosprávu. Každá z nich má právo, měla by mít i maximální zájem, mít vlastní územní plán. To znamená, už jenom z tohohle toho je celkem pochopitelné, že pokud máš pravidla, která regulují pořizování územního plánu sofistikovanými odbory tady na magistrátu nebo vedle magistrátu hlavního města Prahy, kterými se reguluje území hlavního města Prahy, asi budou trošku overkill na malé vesnici o 300 obyvatelích. To znamená, za mě určitě bych byl rád, nebo já pléduji pro to, aby zkrátka ta regulace tohleto jednoznačně zohlednila a aby ta pravidla, zejména pro ty malé obce, byla skutečně ještě jednodušší, protože, a je to o tom, že ty malé obce zkrátka nemají ten odborný aparát a nikdy ho mít nebudou. Samozřejmě jedno z dalších možných řešení, jak k tomu problému přistoupit, je ten, že třeba to územní plánování by mohlo probíhat třeba i právě na jakoby úrovni těch obcí s rozšířenou působností, nebo třeba teďkon toho, co je velice populární a budeme doufat, že to bude funkční cesta, ta takzvaná společenství obcí, což vlastně je dobrovolné spojování obcí pro jednu třeba konkrétní agendu, proč by tím nemohlo být to územní plánování, protože, a to bych tady rád zdůraznil, celý ten proces není jenom o tom územním plánu. To není pouze o pořízení územního plánu. Já tvrdím, že to vlastně u dobře fungujících území je hlavně o té permanentní analytické činnosti, kdy prostě permanentně je potřeba to území sledovat, analyzovat jeho potřeby, reagovat na ně a zároveň dohlížet na důsledné dodržování té platné dokumentace. To znamená, aby se nestávalo to, co se tady prostě historicky bohužel stalo na spoustě místech, kdy vlastně v rozporu s územním plánem přes odpor obcí vyrostly různé satelity, které dneska v podstatě ale jako se tam naplno začínají projevovat ty základní zásadní problémy té nekoncepční výstavby a to je to, čemu bychom se měli maximálně bránit.
No, když už jsi zmínil výstavbu satelitů, tak já bych zůstal u toho tématu výstavby. Tam se dost často mluví o tom, že situaci komplikuje právě to stavební řízení, ale pravda je, že ani ten územní plán zdá se ne vždycky pomáhá. A možná i právě obce jsou dost často rezistentní v tom, jak novou výstavbu povolovat nebo ne, protože to sebou nese další požadavky právě třeba na výstavbu infrastruktury. Zmiňoval si předtím tu čističku odpadních vod, budou se takhle zmiňovat ulice třeba, silnice, školy. Máme u nás v Líbeznicích svazek obcí pod Beckovem právě proto, aby jsme měli spádovou školu u nás. Tam staví se nová. Jak je tenhle problém řešitelný a bude na to tam nová legislativa nějak pamatovat?
Tohle konkrétně pak už u mě není vyloženě o legislativě územního plánování. Mm-hmm. Je to zkrátka širší téma a mohu potvrdit, že samozřejmě ano. Ví se dobře, že jedním z hlavních nebo jednou z hlavních překážek pro nějaký povolovací procesy týkající se povolování nové výstavby není ani tak ta legislativa, jako samozřejmě sousedé nebo obyvatelé té dané lokality. Je to ten už známý NIMBY efekt, ale o tom bych se tady úplně bavit nechtěl. Zkrátka ano, je to jednoznačně zdokumentovaný fenomén, který platí nejenom u nás, ale platí v podstatě všude, že zkrátka místní obyvatelé chtějí bránit té výstavbě a to právo samozřejmě celkem pochopitelně jim dává i nástroje k tomu, aby té výstavbě bránili. A zase je to o tom najít nějakou přiměřenou rovnováhu v tom, aby se to kývadlo, jak už jsem říkal, nevychýlilo úplně zase někam mimo ten správný rámec, protože na jednu stranu je jasné, že je potřeba se bránit excesům, ale jak na jedné, tak i na druhé straně.
No a existuje teda nějaká možnost, jak tu rezistenci třeba té sousedské společnosti nějakým způsobem zmírnit? Protože chápu, že ne každý třeba chce mít za humny skládku jaderného odpadu nebo vysokorychlostní trasu železnice.
Rozumím tomu, já bych to asi za humny mít taky úplně nejspíš nechtěl, ale za mě to už pak není vyloženě jenom o tom územním plánování. Aha. Je to mnohem širší otázka a samozřejmě souvisí to i s tou ekonomickou stránkou té věci, kdy je známý fakt, že v současné době ty obce z těch třeba nadregionálních investic a zájmů v území zkrátka nic nemají, když to řeknu takhle úplně naplacato. To znamená, je potřeba najít i cestu, jak skutečně to zatraktivnit, to, že pokud společnost ví, že má nějakou potřebu, kterou musí v tom území uspokojit, ideální území na to je zde, tak jak ta společnost vykompenzuje tomu území tu zátěž. Typicky, když to vezmu úplně zase na nějakém konkrétním příkladu, logistické areály. Mm-hmm. Co má obec z toho, že na svém území má logistický areál? Samozřejmě, těch benefitů se dá najít spoustu, ale pro ty konkrétní občany, kteří tam žijí, tak to není to, co oni chtějí slyšet. To znamená, pokud by se podařilo najít způsob, jak jim to vykompenzovat tak, aby jim se tam lépe žilo, což nemusí být nezbytně o penězích, ale je to o nějakém širším prostě kontextu v tom území, tak to by za mě byla ta správná cesta.
Říká Roman Pečenka, advokát PRK Partners a starosta obce Podolenka. Romane, díky za návštěvu a za 2 roky si dáme repete.
Díky.
Od mikrofonu se loučí také Martin Frolík a předává slovo Kristýně Faltýnkové, která bude následovat s přehledem aktualit a novinek ze světa práva, soudních rozhodnutí a judikatury, což je to samé.
Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Kristýna Faltýnková a mám pro vás další novinky z legislativy a judikatury, jak už jste zvyklí. Z legislativy to jsou v zásadě 2 legislativní počiny, kdy ovšem ten první tak je vlastně návrhem na novelu Ústavy České republiky a zabývá se hned několika tématy. Prvním z nich je změna kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Na to dokonce navazuje i samostatný legislativní počin v podobě novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Myšlenkou je, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl nově kontrolovat činnost i dalších právnických osob, měly by to být zejména osoby veřejnoprávní. Konkrétně by se mělo jednat o osoby, které nakládají s veřejnými prostředky, takže státní podniky, fondy, příspěvkové organizace, národní podniky, zdravotní pojišťovny, regionální rady regionů soudržnosti, Českou televizi, Český rozhlas, školské právnické osoby zřízené ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dále Českou národní banku a také by se mělo jednat o právnické osoby, ve kterých má stát většinový podíl na základním kapitálu nebo vůči kterým je stát v postavení ovládající osoby podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev. Nejvyšší kontrolní úřad by tak měl nově být schopen kontrolovat činnost všech těchto osob, a to jednak na základě ústavy a potom také na základě již zmiňované novely samotného zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, která to bude upřesňovat. Další novinkou, kterou přináší tato novela ústavy České republiky, je zavedení tzv. Klouzavého mandátu. Mělo by to být vlastně řešení neslučitelnosti funkcí poslance a člena vlády, kdy mandát poslance za předpokladu, že poslance tak rozhodne, bude to tedy dobrovolné a bude to záležet na vůli toho poslance, tak se přesune neboli sklouzne na jeho náhradníka. Ten náhradník bude osoba, která kandidovala na kandidátní listině téže politické strany nebo politického hnutí a ve stejném volebním kraji. Potom detaily toho bude stanovovat volební zákon a jednací řád poslanecké sněmovny. Smyslem vlastně tady toho nového institutu klouzavého mandátu je zákaz vykonávat souběžně funkce proto, aby došlo k důsledné realizaci principu dělby moci a zároveň také, aby se zohlednila vlastně časová náročnost výkonu těchto funkcí, protože důsledkem toho, že ministři jsou velmi vytížení, tak pokud jsou současně i poslanci, tak je u nich zaznamenaná velmi nízká účast na hlasování v poslanecké sněmovně. Konkrétně při sněmovních hlasováních v letech 2013 a 2017 tak činila ta míra účasti na hlasování u 14 ministrů 54%, přitom ostatní poslanci, kteří nejsou současně ministři, tak dosáhli na 77%. Současně se zvažovalo i to, jestli by klouzavý mandát neměl fungovat i ve vztahu k Senátu, respektive senátorům České republiky. Avšak zákonodárce dospěl k závěru, že Senát má odlišné postavení od poslanecké sněmovny, protože na rozdíl od ní, tak existence vlády samotné a její důvěra není závislá na Senátu. Současně senátoři jsou voleni v jednomandátových volebních obvodech a volební systém při volbách do Senátu tudíž vlastně neprodukuje ty náhradníky, kteří by byli ze stejné strany. Proto se došlo k závěru, že není potřebné a vlastně ani možné klouzavý mandát upravovat pro senátory. Současně jako nevýhoda navrženého řešení se jeví to, že ta situace toho dočasného poslance, na kterého ten mandát sklouzne, je nejistá, pokud jde o dobu trvání mandátu, protože nelze předvídat, kdy potenciálně vláda například ztratí důvěru, nebo kdy bude ten konkrétní člen vlády, ze kterého sklouzl ten mandát poslance na něj, tak odvolán ze své funkce, což se může stát, jak jsme viděli i v posledních měsících. Jak bylo již řečeno, bude pouze na úvaze toho konkrétního poslance, který se současně stane i ministrem, a zda se rozhodne poslanecký mandát kvůli zatěžující kumulaci s členstvím ve vládě nevykonávat. Nicméně, aby ten náhradník měl aspoň nějakou jistotu, tak nebude možné toto rozhodnutí vzít zpět, ale bude možné je učinit i v průběhu toho mandátu. Další změna, kterou návrh novely ústavy České republiky přináší, je změna podmínek pro podání ústavní žaloby vůči prezidentovi. Ona vlastně tam byla zavedena taková pojistka proti nedůvodným návrhům, které by poškozovaly Českou republiku, pokud by prezident byl žalován velmi často, a které měly, vlastně ta pojistka měla zdůraznit výjimečnost institutu impeachmentu, tedy této žaloby vůči prezidentovi. Tak tou pojistkou je požadavek kvalifikované většiny při vyslovení souhlasu s podáním ústavní žaloby na prezidenta republiky v poslanecké sněmovně. Nicméně důsledek je, že této kvalifikované většiny prakticky nelze dosáhnout, protože v tuhle chvíli je požadována 3/5 většina všech poslanců. Proto se navrhuje změna na většinu absolutní, to znamená nadpoloviční většinu všech poslanců, která by postačovala ke schválení podání ústavní žaloby na prezidenta. Další věc, která je řešena touto novelou, je otázka jmenování členů Bankovní rady České národní banky. Doposud tak vlastně prezident republiky jmenoval tyto osoby a nyní se navrhuje, aby ten postup byl sjednocen se způsobem, jakým jsou jmenováni soudci ústavního soudu, tudíž jmenovat členy bankovní rady by nadále mohl výhradně prezident republiky, nicméně ke jmenování konkrétní osoby bude nově potřebovat souhlas senátu. Právě tak, jako je tomu u soudců ústavního soudu. Druhá legislativní novinka, kterou jsem si pro vás připravila, tak je z úplně jiné oblasti. Je to vlastně novela zákona o provozu na pozemních komunikacích. Nicméně ta se týká konkrétně automatizovaných vozidel. Ono to navazuje vlastně na technologický vývoj a regulační vývoj na úrovni mezinárodního práva a práva Evropské unie, kdy v oblasti navrhování, výroby, schvalování technické způsobilosti automatizovaných vozidel, tak už existují vlastně nařízení, která jsou i přímo uplatnitelná. Proto není nezbytné přistupovat ke změnám stávající vnitrostátní české úpravy ve vztahu právě k těmto otázkám, protože ta právní úprava obsažená v zákoně o podmínkách provozu vozidel je rámcová a počítá právě s tím, že se budou aplikovat přímo použitelné předpisy Evropské unie, který tento zákon implementuje jenom v nezbytném rozsahu, a to tak, aby bylo jasné, kdo je schvalovací orgán a kdo bude případně vykonávat správní trestání, pokud dojde k porušení těch unijních pravidel. Ale ta unijní pravidla jako taková se do zákona přenášet nebudou. Nicméně, co se týče vlastně provozu těch vozidel, tak je třeba toto upravit. Navržená právní úprava tak nemá vlastní novou definici automatizovaného vozidla, ale používá tento pojem s odkazem právě zase na přímo použitelný předpis Evropské unie, aby se automatizovaným vozidlem vždycky mínilo to stejné. Co ale podléhá změně, tak je pojem řidič. Protože když si představujete automatizované vozidlo, které vlastně řídí samo, tak byste si řekli, že tam žádný řidič není. Proto je postaveno najisto, že osoba, která sedí na sedadle řidiče v automatizovaném vozidle, tak vždy bude řidičem. Současně z těch evropských předpisů tak vyplývá podmínka pro to, aby vůbec ten systém automatizovaného udržování v jízdním pruhu mohl být aktivován, že řidič je přítomen právě na sedadle řidiče a má zapnutý bezpečnostní pás. Dokonce ten systém by měl sledovat i to, zda je ten řidič vůbec schopen kdykoliv převzít řízení vozidla, a na to budou stanovena konkrétní kritéria. Do toho zákona o silničním provozu se navrhuje zakotvit základní princip, podle kterého bude platit, že po dobu řízení automatizovaného vozidla tímto vozidlem, tudíž když bude spuštěný ten systém automatizovaného udržování v jízdním pruhu, tak se na řidiče nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti řidiče týkající se řízení vozidla, jejichž dodržování zajišťuje právě to automatizované vozidlo samo. V případě řízení automatizovaného vozidla tímto vozidlem, tedy když je spuštěný systém, řidiči nebudou nést veřejnoprávní odpovědnost za porušení povinností týkajících se přímo řízení vozidla podle zákona o silničním provozu. Tohle bude platit po dobu, kdy bude to řízení automatizovaného vozidla tímto vozidlem spuštěno, a krátkou chvíli poté, co bude řidič vyzván tím systémem k převzetí řízení. Pokud řidič na výzvu vozidla, aby převzal řízení, neprodleně nereaguje, bude potom nést veřejnoprávní odpovědnost, tedy odpovědnost za veškeré přestupky a podobně, za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích nebo svých dalších povinností, i v případě, že vozidlo bylo nadále řízeno samo sebou, a i v případě, že provedlo tzv. Manévr minimálního rizika, zase podle těch evropských přímo použitelných nařízení. Je tedy důležité říct, že bude potřeba, aby řidiči, respektive vlastníci vozidel, umožnili policii kontrolu, v jakém okamžiku to automatizované vozidlo mělo spuštěný ten systém, a tudíž bylo řízeno samo sebou. A dokonce ten návrh zákona předpokládá, že v některých případech budou dokonce výrobci automatizovaných vozidel či jejich akreditovaní zástupci v dané státě disponovat údaji o tom, zda bylo automatizované vozidlo v určitém okamžiku řízeno tímto vozidlem. Což je otázka, jestli se nám líbí nebo nelíbí, že vlastně výrobci, respektive nějací dealeri, budou mít informace o tom, kde to vozidlo se pohybovalo, zda mělo spuštěný systém a tudíž kudy jsme jezdili. A to, že vozidlo je automatizovaným vozidlem, bude nová informace, která by se měla propisovat do registru silničních vozidel, aby vlastně policie například v rámci kontroly mohla z registru zjistit, že se jedná o tento typ auta. S tím, že zase z těch přímo použitelných předpisů tak plyne, že systém automatizovaného udržování vzním pruhu tak musí fungovat podle pravidel toho daného státu Evropské unie. A tím jsem se vyčerpala, co se týče legislativy. Tentokrát těch novinek tolik není. A podíváme se na to, co nám přináší judikatura. Prvně bych zmínila rozsudky Nejvyššího soudu, kdy v V prvním případě nejvyšší soud se zabýval otázkou úroků z prodlení, šlo konkrétně o smlouvu o dílo a spor byl vlastně o to, kdy ve smlouvě o dílo bylo ujednání, že v případě prodlení s nějakou platbou části ceny za dílo, tak se počítají úroky z prodlení z ceny díla. A teď byla otázka, zda tím bylo myšleno, že i v případě, že bude vlastně ten objednatel v prodlení s platbou například částky odpovídající jedné pětině nebo jedné osmině ceny díla, tak úroky z prodlení se budou počítat ale z celé ceny díla, byť s většinou plateb v prodlení nebyl nebo ještě ani nemohl být, protože ještě se nestaly splatné. A nebo jestli se to má i přes to, co je výslovně nebo doslovně uvedeno ve smlouvě, počítat pouze z té částky, která byla splatná a se kterou je v prodlení. No, nižší soudy dospěly nakonec k závěru, že toto ujednání je absolutně neplatné, protože dovodili, že je tím myšleno právě úrok z prodlení z té částky, se kterou je v prodlení. Nicméně ta se může proměňovat podle toho, jaká část ceny díla bude právě splatná. A současně ta celková výše závisí i na délce toho prodlení. Avšak nižší soudy spočítali, že v některých případech by se mohlo jednat o úrok z prodlení, který by odpovídal například 200% za rok, což už je za hranou toho, co připouští judikatura ústavního soudu, že je možné. Z tohoto důvodu došli k závěru, že takové ujednání se příčí dobrým mravům, je tudíž absolutně neplatné a vlastně je nahradili zákonnou výšší úroků z prodlení. To se ovšem nejvyššímu soudu nelíbilo a věc jim vrátil zpátky s tím, že první se musí zaměřit vůbec na otázku toho výkladu, zda je tím opravdu myšleno, že jde o úroky z prodlení jenom z té částky, se kterou se dostal ten objednatel do prodlení, anebo z celé částky, tak jak vyplývá z jednoduchého doslovného výkladu, a to tak, že budou muset zjistit, jaká vůbec byla vůle stran a zda ji lze zjistit u uzavírání této smlouvy, a nebo co by vlastně dovozovala z takového ujednání jiná osoba v podobném postavení. Na základě toho potom upozornil, že samozřejmě nelze posuzovat tu výši absolutní a tudíž přiměřenost těch úroků podle toho, jak dlouho může být potenciálně ten dlužník v prodlení. Další rozsudek nejvyššího soudu tak se týkal otázky, zda je možné zajistit závazek ze spotřebitelské smlouvy blankosměnku. A v daném případě to bylo relativně komplikované, kdy vlastně to zajištění bylo poskytováno několika různými způsoby. Konkrétně v té smlouvě o úvěru bylo ujednáno, že celková výše úvěru je 600 tisíc, termín čerpání byl jasně daný s tím, že úroková sazba je 19,9% ročně a úvěr je poskytnut na dobu 13 měsíců, tudíž bude jednorázově splacen částkou 731 977,51 korun. K tomu tam byly poplatky ještě za vypracování úvěrové dokumentace a právě bylo sjednáno zajištění. A zajištění bylo sjednáno zástavním právem k nemovitostem, blankosměnkou, prohlášením ručitele, vinkulací pojistné smlouvy k nemovitostem a dále smluvními pokutami, a to ve výši 20% z výše úvěru, v některých případech 10% z výše úvěru. No a nejvyšší soud dospěl k závěru, že dané ujednání posuzováno v kontextu právě všech těch ujednání ve smlouvě o úvěru, tak nemůže obstát, protože ujednání o zajištění pohledávek ze smlouvy o úvěru vedle zástavního práva, prohlášení ručitele, vinkulace pojistné smlouvy a smluvní pokuty ještě dále blankosměnkou, která ve vazbě na vlastně vyplňovací právo umožňovala uvést jako údaj směnečné sumy právě částku, která se rovná součtu nezaplacené části úvěru, nezaplacených splátek, dlužných úroků, smluvních pokut a všech poplatků a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. která následně může být zvýšená, ta směnečná pohledávka, o směnečnou odměnu a 6% úrok podle paragrafu 48 odstavec 1 směnečného zákona. Tak toto v celku odporuje principu ochrany spotřebitele, který si bral ten úvěr, který byl takto zajištěn, neboť to vykazuje znaky zneužívající klauzule ve smyslu paragrafu 56 občanského zákoníku, to je ještě starý občanský zákoník, ale ona ta klauzula je velice podobná i v novém občanském zákoníku, protože je převzata z evropské úpravy. A tudíž to zakládá k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech, protože jde o zjevné přezajištění pohledávky. Takové ujednání tudíž nemůže požívat právní ochrany a je neplatné. Na základě potom takového neplatného ujednání, respektive dohody, tak nejvyšší soud říká, že nebylo možné ani do blanko směnky údaje směnečné sumy a data splatnosti doplnit, předměnit ji na směnku a následně ji uplatnit. A ještě jeden rozsudek nejvyššího soudu bych chtěla zmínit opravdu stručně. Vlastně zmiňuji ho hlavně proto, že se zabýval otázkou, která nebyla nejvyšším soudem ještě po účinnosti nového občanského zákoníku řešena. V daném případě šlo o otázku, zda opatrovník může za opatrovance projevit jeho vůli, poslední vůli formou závěti, když ten opatrovanec je omezen ve své právnosti tak, že mimo jiné není schopen právě tohoto jednání, vstavně to tam bylo uvedeno. A nejvyšší soud odkazuje na ustanovení paragrafu 458 občanského zákoníku, dle kterého není zákonný zástupce nebo opatrovník oprávněn za zastoupeného právně jednat v záležitostech týkajících se vzniku a zániku manželství, výkonu rodičovských povinností a práv, jakož i podřízení pro případ smrti nebo prohlášení o vidění a jejich odvolání. Tím citované ustanovení stanovuje zákonné výluky ze zástupčího oprávnění zákonného zástupce nebo opatrovníka a tudíž není možné bez ohledu na to, jak vypadá rozhodnutí soudu o rozsahu zástupčího oprávnění, tak umožnit, aby právě v těchto případech ten opatrovník jednal za toho opatrovance. V daném případě se dokonce jednalo o matku a syna, kdy syn byl tím opatrovancem na základě mozkové obrny, byl v tomto stavu, kdy matka o něj pečovala a chtěla právě za něj učinit, vlastně sepsat závěť, učinit podřízení pro případ smrti, proto aby případné dědictví nepřipadlo vzdáleným příbuzným. Nicméně nejvyšší soud dospěl k závěru, že takto jednat nelze. A teď bych se ještě velmi rychle podívala na rozhodnutí ústavního soudu. Konkrétně první, které bych chtěla zmínit, tak se týká vlastně trestního řízení a propuštění po splnění jedné poloviny nebo minimálně jedné poloviny trestu na svobodu a za jakých podmínek je to možné. Jde o to, že zákon stanovuje zjednodušeně tři podmínky podmíněného propuštění, které musí být splněny současně. A to za prvé vykonání poloviny uložených trestů odnětí svobody, za druhé prokázání polepšení v průběhu výkonu těchto trestů a za třetí buď, že lze od odsouzeného očekávat vedení řádného života v budoucnu, a nebo soud přijme záruku za dovršení nápravy odsouzeného. V daném případě soudy došly k závěru, že první dvě podmínky jsou splněny a třetí podmínka splněná u konkrétního odsouzeného podle nich nebyla, protože podle nich nelze očekávat vedení řádného života v budoucnu. A to posuzovali pouze na základě vlastně seznamu jeho trestné činnosti z minulosti a dovozovali, že někdo, kdo se dopouštěl tolika trestných činů, tak nemůže v budoucnu vést řádný život a vůbec nezohlednili, že se vlastně změnila jeho rodinná situace, že má zajištěno bydlení, má zázemí a že na něj vlastně i někdo venku čeká. A současně také ignorovali trošku to, že ta podmínka je alternativní, takže buď lze očekávat vedení řádného života, a nebo lze přijmout záruku za dovršení nápravy odsouzeného. A za tohoto odsouzeného tu záruku nabídla společnost, která provozuje mateřskou školku, kde mu i vlastně zajistili zaměstnání, pokud bude propuštěn. A tady soudy dospěly k závěru, že trestní zákoník tak vlastně předpokládá pouze poskytnutí záruky od zájmového sdružení občanů. A z toho soud dovodil, že nelze přijmout záruku za dovršení nápravy odsouzeného od jiné osoby než od zákonného sdružení občanů. Ale ústavní soud vysvětluje, že není důležitá forma osoby, která poskytne tady tu záruku, ale to, zda věrohodně a uvěřitelně nabízí možnost pozitivního ovlivňování dovršení nápravy odsouzeného. Zjevně tedy podle ústavního soudu může jít i například o subjekt mateřské školy a z toho, že trestní řád zájmovému sdružení občanů právo nabídnout převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného výslovně přiznává, výslovně ještě nevyplývá, že jiné subjekty by neměly možnost nabídnout záruku. S tím, že ústavní soud dokonce podotýká, že lze jen těžko předpokládat, že by takové zájmové sdružení občanů v podobě odborové organizace, která má několik tisíc členů, bylo schopno působit na podmíněně propuštěného lépe než úzký kolektiv malé firmy, která provozuje mateřskou školku a poskytne podmíněně propuštěnému zaměstnání. Že ústavní soud vlastně upravil nebo spíš vysvětlil, jak mají být aplikovány tyto podmínky. Další otázka, kterou se ústavní soud zabýval, tak byly požadavky na vyrozumění o nevyhovění návrhu na zastavení trestního stíhání z důvodu vážného zdravotního stavu. V daném případě šlo o to, že orgány činné v trestním řízení tak zahájily trestní stíhání z konkrétní osoby a ta jim následně doložila, že trpí závažnou zdravotní diagnózou a z následného potom zkoumání znalcem vlastně vyplývalo, že stěžovatel trpí tak těžkou chorobou, která trvale vylučuje jeho postavení před soud. Závěry znalců ale státní zástupci zpochybnili. Šlo však o to, že závěry znaleckého posudku, který konkrétně uváděl a znalec to potvrdil vlastně i v rámci svého výslechu, že není možné, aby tento konkrétní člověk byl postaven před soud a že vlastně celý průběh toho trestního stíhání negativně ovlivňuje jeho zdraví. U něj totiž došlo k velmi těžkému srdečnímu infarktu, který má trvalé následky, které vedou k srdečnímu selhávání a podle znaleckého posudku jde o trvalý stav, u kterého lze očekávat pouze postupné zhoršování toho zdravotního stavu s tím, že právě vystavení nějaké stresové situaci, tak to může zhoršit i velice, velice rychle. Nicméně státní zástupci tak i přes výslech znalce a doplnění znaleckého posudku tak toto neuznali, udělali si vlastně posouzení toho zdravotního stavu té osoby sami, aniž by třeba provedli další znalecké dokazování tím, že by zadali další znalecký posudek a rozhodli se v rámci toho trestního řízení nebo trestního stíhání tak pokračovat i přes tento znalecký posudek a toho trestně stíhaného pouze vlastně informovali, vyrozuměli o tom, že nevyhoví jeho návrhu na zastavení trestního stíhání. No a ústavní soud dospěl k závěru, že ten jejich postup byl zcela nesprávný, protože otázka toho zdravotního stavu je otázkou odbornou, nikoli právní a odpověď na takovou otázku proto lze zjišťovat jenom prostřednictvím znaleckého posudku nebo odborného vyjádření. A pokud státní zástupci ty odborné závěry znalce si nějakým způsobem přehodnotí a posoudí takové skutečnosti sami, tak nepostupovali řádně a je to vlastně v rozporu s principy spravedlivého procesu a v daném případě šlo i do zásahu práva na ochranu zdraví. Takže současně ústavní soud upozorňuje, že to vyrozumění o nevyhovění návrhu na zastavení trestního stíhání z důvodu vážného zdravotního stavu by mělo být, co se odůvodnění týče, na stejné úrovni jako jakékoliv jiné rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, právě protože vůči němu kromě ústavní stížnosti není žádný jiný opravný prostředek. A poslední rozhodnutí ústavního soudu, které bych ještě zmínila, tak to se týká vymahatelnosti práv cestujících v letecké dopravě. A ono to navazuje na rozhodnutí ústavního soudu, které jsem zmiňovala, možná už je to i 2 roky, kdy se řešilo právě to, že stěžovatel se domáhal kompenzace za zpožděný let podle evropského nařízení upravujícího pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. A ústavní soud v té době řešil, že vlastně bylo rozhodnuto, že nemá žádný nárok, protože tam musí dojít ke zpoždění letu o minimálně 3 hodiny. A podle jediného dokladu, který vlastně soud zkoumal a který dodala letecká společnost, tak se dveře letadla otevřely o 2 hodiny a 58 minut po plánovaném čase příletu a z toho dovodili, že vlastně ta podmínka zpoždění minimálně 3 hodin nebyla splněna a vůbec neprovedli další důkazy, které doložil ten cestující, respektive jeho advokát. No a v dalším řízení, už tedy na základě i toho rozhodnutí ústavního soudu, mu bylo vyhověno, tudíž mu byla přiznána náhrada za to zpoždění. Nicméně na náhradě nákladů řízení mu byla poskytnuta velmi nízká částka. A to s odkazem na paragraf 14b advokátního tarifu, že se jedná o takzvané formulářové žaloby a že stěžovatelův advokát podává u obvodního soudu desítky a desítky návrhů na zahájení řízení, jimiž uplatňuje proti té letecké společnosti totožné návrhy ve věci náhrad za zpožděné lety. A z toho důvodu tu náhradu nákladů řízení soudy výrazně omezily. Ústavní soud jim však vysvětlil, že toto není správný postup, protože oni vycházeli z judikatury, která říkala, že v případě, že jeden konkrétní žalobce podává mnoho žalob o zaplacení bagatelních částek a současně je ještě zastoupen pořád stejným advokátem, tak se právě jedná o formulářové žaloby, které lze odhalit i skrze totožnost osoby advokáta. A v takovém případě, například když toto činí dopravní podnik, když vymáhá pokuty vůči černým pasažérům, tak se dá mluvit o formulářových žalobách a je na místě snížení té odměny, která je určena pro toho žalobce. Pokud ale se jedná o různé žalobce, kteří pouze využívají služeb stejného advokáta, který se specializuje na tuto problematiku, potom tam důvod pro snížení té odměny vůbec není, protože ta odměna, tak vlastně by to její snížení by znamenalo, že ty osoby nebudou ty žaloby vůbec podávat, protože náklady, které vynaloží na uplatnění svých práv, se jim nikdy nevrátí, protože je to vlastně po každé jiný žalobce, zatímco v tom případě, kdy je takovýto postup podle ústavního soudu na místě, tak je to stále stejný žalobce, který podává mnoho žalob, ale tady ti lidé podávají vždycky jenom jednu žalobu, pouze využívají služeb konkrétního advokáta, který se na danou věc specializuje. Takže ústavní soud musel v tomto případě rozhodovat již po druhé a tentokrát tedy soudy poučit o tom, jak mají uplatňovat pravidla o přiznání náhrady nákladů řízení. Tím jsem shrnula i veškerou judikaturu, kterou jsme pro vás měli pro dnešek připravenou a já se těším na slyšenou u dalších novinek z judikatury a legislativy, které si budete moci poslechnout po dalším rozhovoru v příštích právních novinkách.